Nú, jólahátíðin er náttúrulega verið aðalhátíð ársins.
Já.
Var hún með föstu sniði?
Æ, það var náttúrulega eftir því svona hvað menn gátu nú, það var nú ekkert ríðu, það var nú ekkert rúma kringum stæður þegar ég man nú fyrst eftir
nei,
hér.
Nei. En sjálf hátíðin byrjaði aðfangadagskvöld?
Já, já.
Klukkan 6 var
það? Já. Það var nú reynd, held ég.
Já. Og hvernig var aðfangadagskvöldið? Máttu maður gera nokkuð?
Það held ég hef vel lítið um.
Já.
Ég held að hefum ekki mikið mátt sjálfspil.
Nei, var það?
Ekki fyrst mér.
Nei, það var mér gældi. En voru komið jólatréð?
Nei. Ég var alveg svo fullorðið þegar ég sá fyrst jólatréð.
Já, voru þau heimasmíðuð?
Ha?
Voru þau heimasmíðuð?
Já, það var farið að ég heyrði nú getið með þau og það var nú fljótlega held ég farið að reyna að hafa þetta einhvern veginn búga út. Búið eitthvað út að binda og heyrði ég nú
já.
Svona einir og ling og
já.
Eitthvað þessum er voru sá nú
Og var svo ekki þar í leiki mikið á fyrsta og annan
jóladag? Það var nú ekki mikið.
Nei.
Það var svo aftur spilað, það var oft spilað til dæmis púk.
Já.
Það sem mér fannst nú, ég man nú mest eftir að væri þá leikið við okkur krakkan og svona. Það var að það spiluðu þá margir púk.
Já. Var nú haldið nokkuð sérstaklega upp á gamla stæðin?
Já, það var nú svona svipi, jú það mér þótti það nú var skemmtilega riði, það var nú ekki, það var allt frjálst. Að láta eins og það var miklu frjálsar og svoleiðis að leika sér, já. Bæði að vaka fram eftir og leika sér.
Já. Voru ekki bál?
Nei, ekki var það hjá okkur hér.
Nei.
Og þó var nú, hér var nú svo margt fólk fyrst þegar ég man eftir.
Já.
Það var svo mörg bú.
Já.